Gerbėjai Jėzų Kristų, mylimirios radio klausytojai, eteryje laida aktualijos. Šiuo atveju galima sakyti seniai lauktos aktualijos. Ne iš vieno iš jūsų sulaukime skambučių su prašymu pratesti praktinę dalį apie valandų liturgiją. Ir šiandien laidoje apie šią maldos praktiką kalbėsime su kunigu Artūru Kazlausku.
Sveiki gyvi.
Valandų liturgija. Galim prisiminti iš praeitos laidos, jau pasakėme ir kalbėjome apie tai, kad ją sudaro 4 tomai. Tai yra 4 knygos išskirstytos visam metų laikui. Kokiu principu yra padalinti valandų liturgijos tomai?
Mes turime lotyniškąjį padalijimą, pavyzdžiui, kokį nors rusai turi visai kitokį padalijimą ar kokį prancūzai. Jie turi skirtingus leidinius ir skirtingos knygos. Mūsiškis yra lotyniškasis ir mes turim pirmąjį tomą, kuris turi įvada į visą valandų liturgiją ir todėl širdingiausiai kviečiu tiesiog studijuoti ir skaityti valandų liturgijos įvada. Jis šita knyga yra ne įvadas pats, jis nėra skirtas tik tai pradėti knygai, bet suvokti, kas tai yra valandų liturgija. Ir todėl studijos įvadų, jos tau padeda susivokti apie valandų liturgiją. Taigi įvadas ir adventui bei kalėdų laikui. Skirtas tomas. Antrasis tomas yra skirtas gavėniai ir Velykų laikui, jau jis didesnis, nes natūralu, kad tai yra ir ilgesnis laikotarpis. Ir trečiasis bei ketvirtasis tomai yra skirti eiliniam laikui. Eilinis laikas nėra laikas, kai niekas nešvenčiame, bet kai mes švenčiame išgelbėjimo istoriją, ne kokį nors konkrečiai įvykį atmindami, bet švenčiame Dievą, kuris nuolat veikia. Ir štai maždaug per pusę rugpjūčio mėnesį visada keičiasi kitas tomas, mes turim konkrečią savaitę ir ta konkreti savaitė be abejo prasideda sekmadienį ir baigiasi šeštadienio dienine. Tai štai ir padalinti visi mūsų 4 tomai.
Jeigu kalbėsime apie tai, kada, pavyzdžiui, reikėtų imti kokį tomą, ar yra kažkokios konkrečios datos metuose, kada, vat, sakykime, vat, nuo tos datos yra tas tomas, nuo tos datos yra tas tomas, nuo tos datos yra tas tomas. Ar tai yra vis dėlto kažkoks slankiojantis dalykas?
Iš tiesų, kiekvienas laikotarpis jis pradedamas išvakarėse. Išskyrus turbūt pelenų trečiadienio, gavėnios laikas. Pelenų trečiadienis pradedamas ryte po užgavėnių, gerų užgavėnių. Kažkas yra sakęs, kad jeigu geros užgavėnės, bus gerai ir gavėnė. Ir Vatikano muziejuose modernaus meno skyriuje yra toks paveikslas, vadinamas pelenų trečiadienis. Ir ten įvairios girliandos po karnavalo, karnavalo žodis, kai galima valgyti mėsą, karnevalė. Tai girliandos nuplyšusios ir štai duris prasivėrė, išeina įsigandę kunigėliai. Toks pelenų trečiadienio įvykis. O šiaip, pavyzdžiui, adventas pradedamas šeštadienį vakare. Tai yra pirmąją vakarinę. Lygiai tas pats ir eiliniu laiku šeštadienį vakare pradedame švesti sekmadienį. Taigi, natūralu, kad pirmasis tomas pradedamas naudoti išvakarėse prieš pirmąjį advento sekmadienį. Antrasis tomas skirtas gavėniai ir velykoms nuo pelenų trečiadienio ryto. Ir trečiasis bei ketvirtasis sekmadienių išvakarėse. Trečiasis tomas yra pradedamas, tiesą pasakius, pirmadienį po viešpaties krikšto sekmadienio.
Trečiasis tomas,
nes eilinio laiko pirmasis sekmadienis įeina į kalėdų laiką ir paprastai jis yra viešpaties krikšto sekmadienis.
Šiais metais turėjome truputėlį išimti.
Įdomu, Lietuvoje išimti turėjom todėl, kad sekmadienį šventė viešpaties apsireiškimo iškilme, kadangi tai jau buvo paskutinysis sekmadienis prieš sausio 13-ąją, o sausio 13-oji ne todėl, kad mūsų laisvės gynėjo diena, bet kad tai normaliai paskutinė diena, kai turi baigtis kalėdų laikas. Tai štai mes neturėjom daugiau sekmadienių ir todėl sekmadienį šventėm viešpaties apreiškimo iškilmę, apsireiškimą, epifaniją taip vadinama graikiškai, lotyniškai ir staiga kai kurių kunigų ir tikinčiųjų siaubui, o Kristaus krikštas, viešpaties krikštas, taip oficialiai vadinasi šita šventė, švenčiamas pirmadienį. Iš tiesų, pavyzdžiui, kokie nors italai darė visai kitaip. Šeštadienį šventė viešpaties apsireiškimą ir sekmadienį šventė viešpaties krikštą. Mes buvom ištikimi savo lietuviškai tradicijai kelti šventę į sekmadienį. Tai štai trečiasis tomas pradedama švesti pirmadienį po viešpaties krikšto sekmadienio arba kaip šiemet buvom antradienį po viešpaties krikšto šventės, nes viešpaties krikštas yra dar kalėdų laiko šventė. Po kurios iš karto prasideda ir eilinis laikas.
Tai su šia švente galima sakyti, šiemet pamatėme šiek tiek bažnyčios tų tradicijų skirtumą. Ir tą galę, kurią turi vietinė bažnyčia, tam tikrus dalykus, liekant tradicijų, vis dėlto reguliuoti pagal save.
Šiemet aš turėjau apskritai įdomią patirtį Vokietijoje. Šventėme 31 gruodžio ir štai atrodė tai paskutinį metų dieną. Šventosios šeimos šventė natūraliai turėjo būti švenčiama. Ir štai Vokietijos kai kuriuose vyskupijose tai buvo visai kita šventė. Tai palaiminimo misijoms trijų karalių šventėj artėjant dieną. Mes tai buvom nustebę, kas tai per dieną ir pasirodo, kad vyskupija turi labai gražią tradiciją. Tą dieną išleisti pirmajai komunijai besirengiančius ir kitus vaikus į miestą ar į parapiją, palaiminamos kreidos ir štai šitie vaikai apsirengia karaliais, žvaigždės vedami, giedodami giesmes, vaikščioja visą savaitę iki trijų karalių iškilmės po miestelį, laimina namus, jų duris ženklina KMB ženklais ir renka pinigus šiemet, pavyzdžiui, Indijai. Ir mes buvom nustebinti, palauk. Tai viešpatie, šventosios šeimos šventė šiemet nebus, ji buvo švenčiama šeštadienį. Ir sekmadienį švenčiama kitaip. Reiškia, kiekviena bažnyčia su savo vyskupu turi teisę švesti visai kitokias dienas. Aišku, keista mums, kad tokia atrodo visuotinės bažnyčios svarbi šventė, staiga perkeliama visai kitą dieną, o tą sekmadienį bažnyčia išgyvena visai kitas prasmes. Bet bažnyčia taip, bažnyčios autoritetas yra didis. Vietos bažnyčia šiuo atveju švenčia visai kitą prasmę duoda tai dienai.
Kalbant apie valandų liturgiją, turime 5 skirtingas valandas. Turime aušrinę, rytmetinę, dieninę, vakarinę ir naktinę. Kunigams yra privalomos visos valandos, o štai, na, jeigu pasaulietis nusprendžia pradėti melstis valandų liturgiją. Ar čia yra privalu melstis visas valandas, ar galima tik kažkurią vieną pasirinkti, ar kažkurias kelias, gal yra kažkokios rekomendacijos?
Iš tikrųjų, dvi pačios svarbiausios valandos, ar tai būtų įpareigoti valandų liturgijai, tai yra įšventintieji bažnyčios tarnai, ar visi tikintieji, tai turi tas dvi didžiasias valandas. Viena iš jų skirta pradėti dienai, kita dienai užbaigti. Kiekviena rytmetinė yra skirta viešpaties prisikėlimui atminti ir kiekviena vakarinė yra skirta viešpaties mirčiai atminti. Štai šitos dvi svarbiausios valandos yra kiekvienam iš mūsų tokios didžiosios ir svarbiausios. Ir jeigu tu renkiesi valandų liturgiją, visgi šitas dvi valandas turi labiausiai ir įsipareigoti. Jos ir yra tai, kas pradeda ir užbaigia dieną. Kitos valandos galėtų vadintis mažesnėmis valandomis, bet ne todėl, kad jos mažesnės savo prasme, bet todėl, kad ne visi yra įpareigoti ir jos turi tokią, kaip pasakyti, mažesnę svarbą. Nors vienoje iš maldų, kurias vis dažnai skaitom vakarinėje, yra sakoma, kad 3 kartus per dieną viešpatie šventoji tavo bažnyčia ryte, per piet ir vakare susirenka bendrai maldai. Reiškia, ta dieninė malda irgi yra labai reikšminga. Reiškia, tai yra tas trečiasis momentas. Bet yra dar sakoma, kad 12 apaštalų moksle Didachei yra užrašytas štai didelis įpareigojimas tikintiesiems. 3 kartus per dieną tikintieji turi kalbėti viešpaties maldą. Reiškia, tas 12 apaštalų mokslas yra, kai kas netgi jį laiko Jeruzalės pirmojo susirinkimo dokumentu. Mes, aišku, nežinom, ar taip yra iš tiesų, ar tai tada pagimdytas, bet tai yra labai senas ir labai garbingas tekstas, beje, neįtrauktas į daugybę mūsų senųjų rinkinių, todėl kad buvo prarastas. Jis buvo atrastas visai neseniai, 18 amžiuje, staiga, o dar tokį turim pasirodo. Štai tas rytmetinėje, vakarinėje ir per mišes mes tris kartus kalbam Tėve mūsų. Iš tiesų, šiandieninė liturgija, jinai taip ir reformuotoji liturgija, taip ir sudaryta, kad tris kartus per dieną kalbėtume Tėve mūsų maldą. Rytmetinėje, vakarinėje ir mišiose. Ir kiekvienas iš mūsų tarsi atlieptų į tai, ką pirmoji bažnyčia sako. Aušrinė gali būti atliekama, nes tai skaitinių, tai meditacijos senovėje ir vienuolėje atlieka prieš rytmetinę. Ir mes galim laikyti šitos tradicijos prieš rytmetinę atlikti aušrinė malda, sakytume, kad tai yra meditacija naktį, todėl ta aušrinė žvaigždė, kuris spindi pasitikdama rytą. Ad matutinum vadinasi, lotyniškai tas matutinum reiškia rytmetinė aušrinė žvaigždė. Tai jis skirta tokiam apmąstymui ir tai yra pagrindas sudaro ne tik trys psalmės, bet ir šventojo rašto bei bažnyčios tėvų tekstai. Ir jie yra skirti tokiam laikui, kuris tinkamiausias tau atlikti šitą laiką. Aš turiu vieną draugę, kuris sako, man pati įdomiausia ir aš labiausiai nenoriu praleisti, tai būtent šitos aušrinės. Bet jie gali atlikti bet kada. Netgi išvakarėse ji pagal seną tradiciją sukalbėjus dienos užbaigimo maldą galėtų būti atliekama.
Tai yra po naktinės.
Po naktinės. Prieš tai, kai mes jau Dievui pasakom, einam gulti, bet staiga sakom, Viešpatie, dar truputėlį pamedituosiu. Tai štai, ir tada mes turim tris variantus dieninės maldos. Paprastai jos vadinasi lotyniškai tercija, seksta ir nona. Ir šitos tercija, seksta ir nona tai yra romėniški valandų pavadinimai. Tercija tai būtų apie 9 valandą, reiškia tai yra maždaug apie mūsiškį 9.
Dieninė jau apie 9 valandą.
Dieninė apie 9 valandą, no, jeigu normaliai kuris nors atsikelia 6 valandą, ar ne, auštant, kai kyla saulė. Tai 9 valanda gali būti jau kai ką mes padarę, net galėjom būti. Seksta būtų apie 12 valandą vidudienio ir nona apie 3 po pietų. 3 po pietų, sakoma, net mūsų Viešpats numerį ir tai 9 valanda romėniškai skaičiavimais.
Tai galima kalbėti apie tai, kad pirmąją variantą dieninės meldžiamėsi maždaug iki 12 valandos, nuo 12 iki 3 antrąją, o nuo 3 iki vakarinės,
iki
5 valandos meldžiamės trečią variantą.
Taip. Ir tai pasirenkam pagal tai, kada mums patogiausia ją atlikti. Kai kas atlikti gali ir visas 3 valandas, ir pavyzdžiui, kokie nors benediktinų vienuoliai, jie renkasi ir 9 valandą, ir 12 valandą, ir 3 valandą. Ir štai yra mūsų laikas. Kai kurie mūsų tikintieji labai mėgsta ir gailestingumo vainikėlį 3 valandą, bet bažnyčia 3 valandą turi kitą maldą. Tai yra valandų liturgija. Ir štai lieka paskutinioji, tai yra dienos užbaigimo valanda, ad completorium, tiesiog taip ir vadinasi, užbaigimo. Mes ją vadinam naktine. Ir štai šita dienos užbaigimo malda turėtų būti paskutinė malda prieš pateinant ilsėtis. Kai kas sako, pusiau gulomis. O kai kas patikslina, kadangi galima visada atlikti tą pačią psalmę, reiškia, ją galima atlikti ir mintinai prieš pat užmiegant.
Gerai. Kaip melstis? Jei meldžiamės, pavyzdžiui, ne po vieno, o dviese ar grupelėse, galbūt šeimyną kartu meldžiasi ar draugai susirinkdami.
Nepamirškim, kad šita malda yra bendruomeninė ir jos stilius atlikimo nėra vienatvėje. Mes kunigai kartais įsivaizduojam, atsiliksiu pareigą, tai yra vieni savo atskaitom ir atrodo atlikom pareigą. Bet jeigu esam dviese kunigai, vat, pavyzdžiui, mes kartais susitinkam su bičiuliais ir sakau, davai, sukalbam valandų liturgiją ir tada mano koks nors kolegas, o nenori šiandien mano poilsio dieną.
Atlikim žodis žyti. Davai buvo paraginimo žodis.
Tai čia būtent tas davai, eikim melstis arba vakare prieš einant ilsėtis. Tai va ta valandų liturgija ir yra skirta atlikti kartu, tai yra bendruomeninė. Bet jeigu tu ir atlieki vienas, vis tiek tai yra bendruomeninė malda, nes tai nėra tik tavo, tai yra vieša bažnyčios malda. Tai yra liturginė malda. Kai mes kalbam apie liturginę maldą, ji neprivati, ji visos bažnyčios. Ir mes, aišku, visada vienijami su kitais. Bet gražiausia ir šviesiausia yra, kai atliekam draugę su kitais. Kaip atlikti? Tai pavyzdžiui, vienas natūraliai tampa vadovaujančiu. Vieną dieną vienas gali vadovauti, kitą dieną kitas, arba visada tas pats, pavyzdžiui, šeimos tėvas, arba šeimos mama, arba sūnus, arba duktė. Tai tas vadovaujantysis, kuris ir imasi atsakomybės, kad visa šita liturgija ir vyktų su tam tikru ritmu, kad nė vienas neužtestų, kai nė vienas neatsakingas. Vienas visą laiką yra vadovas ir šitas vadovaujantysis, nepamirškim, kad visada tam tikrą prasme atstovauja Kristų. Mes visi pakrikštytieji ir todėl liturginėje apeigoje vienas atlieka Kristaus vaidmenį, Kristaus funkciją. Tai yra tas, kuris yra vadovaujantis, visi turi prisiminti, čia kaip Kristus vadovauja, taip šitas mūsų brolis ar sesuo mums vadovauja. Tai yra tas Kristaus tarno, Kristaus vadovo, Kristaus vyresniojo, Kristaus vyriausiojo ženklas. Ir štai vienas pradeda, pavyzdžiui, skaityti himną, kiti staiga įsijungia. Arba vienas skaito vieną himno posmą, kiti ar kitas antrą posmą. Ir štai perina prie psalmių. Vienas vadovaujantis paskaito psalmės priegesmį. Tada pradeda psalmę, tada į kitą eilutę, kuri jau yra mums pažymėta, atsiliepia kitas. Arba kai kurias psalmes ir himnus mes turim tiesiog posmais sužymėtus, pavyzdžiui, 6 eilutės arba 4 eilutės. Ir tai yra tiesiog posminis. Mes turim žiūrėti, kaip šitas tekstas išdėstytas puslapyje ir staiga matom. O, pasirodo, kad galima atlikti ir posmais. Reiškia 6 eilutes vienas, 4 eilutes kitas, tada 2 eilutes vienas, 4 eilutes kitas, pagal taip, kaip išdėstyta pačiame psalmės makete. Sumaketuotas jis ir pasiūlomas, kaip kiekvieną psalmę atlikti. Reiškia, mes turim nuorodus, kaip bažnyčia siūlo. Galima taip, kas kiekvieną eilutę vis kiti. Galima pagal posmus. Ir tiek.
Kiek būtų, nežinau, tinkamas arba legalus toks būdas, būnant seminarijoje, dalinosi būdų, kurie atsivežė iš Italijos, kaip, pavyzdžiui, kažkokią vieną psalmę, visi tyliai savo kiekvienas, reiškia, skaito, meldžiasi ir tada ištraukia eilutę ir eilutės dalį vieną kitą, kiekvienas, vat, kuri labiausiai iš tos psalmės, na, užkabino. Kiek toksai būdas iš tiesų yra tinkamas?
Iš tiesų, senovinis stilius, pavyzdžiui, sukalbėti Tėve mūsų būdavo labai keistas. Pater Noster, staiga sako koks nors abatas. Pater Noster išvertus reiškia tėvę mūsų. Staiga tyla. Ką per tą tylą daryti pradžiai? Aš įsigazdau. Ir staiga, set libera nuo samalio, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Paskutinysis tik tai, reiškia tėvę mūsų maldos invokacija, paskutinioji. Ir aš galvoju, ką tai reiškia? Pasirodo, tas tėvę mūsų malda nebūtinai turi būti atliekama visa. Bet štai abatas pakviečia vienuolius kalbėti tėvę mūsų ir staiga vienas iš vienuolių arba pats abatas staiga sustoja prie vieno
kreipinio.
Tėsie tavo valia. Tėsie tavo valia. Ir jis ją kartoja. Ir jis kartoja šitą tėsie tavo valia. Ir staiga abatas sako, užbaigiam tėvę mūsų maldą, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Viskas, tėvė mūsų baigta. Manau, kad liturgija reikalautų, kad visi atliktume garsiai visas psalmių eilutes. Nes tai būtų turbūt bendruomeniškas dalykas. Aš nežinau, ar prieštarautų ir štai šitoks būdas atlikti. Tai yra turbūt subtilus žvilgsnis į maldą. Reikėtų pastebėti, kad nuolat kartojant tas pačias maldas, tu neįstengi suvokti, ką tu iš tikrųjų atlieki, kokią maldą. Na, prisipažinkim visi tėvę mūsų maldą, mes pradedam ją kalbėti ir staiga mūsų mintys pasklinda kažkur. Dėl to, kad tie žodžiai tokie įprasti, tokie savi, kad mes neįstengiam išlaikyti dėmesio jai. Tai panašiai turbūt ir su psalmėm, kartojant dažnai tas psalmės bent jau kas 4 savaites, ar ne, kas mėnesį vis iš naujo tą pačią psalmę, kai kurios kartojamos ir dažniau, tai aš pats iš savęs matau ir todėl labai džiaugiuosi, kad dabar atėjo lietuviškas įsvertimas, nes aš visada atlikinėju itališkai ir dėl to, kad nepamirščiau savo turto italų kalbos. Ir atlieku, aišku, per tuos skaitmeninės formas, per tą skaitmeninę maldaknygę, todėl aš savo mobilų vadinu maldaknygę. Dėl to, kad ten yra daug maldų, kurios mane lydi ir tai nėra tik tai telefonas, bet tai yra iš tikrųjų ir mano maldos vieta, nes ten yra tie tekstai, kuriuos atlieku. Aš pastebiu, kad nuolat skaitydamas tą pačią itališką psalmę, aš su ja taip familiariai susigyvenu, kad aš net nesuprantu, ką skaitau. Aš jau beveik mintinai ją žinau, ji kartojama beveik mintinai. Ir tada, kai aš pasiimu, pavyzdžiui, tą lietuviškai šiandien ir dar naują įvertimą, nes tas senovinis Liesio vertimas, kuris toks įprastas mūsų ausiai.
Ir toks poetiškas.
Toks poetiškas, jis tiesiog tapo man toks įprastas, kad aš irgi negirdžiu, ką skaitau. Ir štai tą naują dabar vertimą, kurį supoetino Aldona Puišytė. Štai aš paimu, o štai kaip naujai nuskambėjo tas pats tekstas. Tai duok Dieve sveikatos visiems vertėjams, kad jie mums vis siūlytų vis naujų ir naujų vertimų, kad mes iš tikrųjų vis giliau, vis plačiau galėtume į tas psalmes įeiti.
Kalbant tai apie vertimus, esu iš vieno biblisto girdėjęs, pasidalinau, kad vat, kai kurie vertimai būna taip labai sunkiai skaitomi. Tarsi klumpi beveik ant kas antro žodžio, vis kažkaip taip neina. Kai kurias paėmė ir va taip kaip gražiai skaitai. Tai į tai man buvo atsakyta, žinai, sako, Biblija tai ne greitkelis, kurio reikėtų greitai pračiuošti. Tai sako, kelias, kurio reikia ramiai ir atidžiai važiuoti. Kryžiaus ženklas šiaip mūsų gyvenime yra svarbus. Visame kame. Kryžiaus, kryželiai, kuriuose vietose, kiek kartų ir kaip yra daromi valandų liturgijoje?
Kryžius kaip mūsų krikšto ženklas. Pirmiausia, visada, kai kalbam apie kryžių, mes sakom, tai krikšto ženklas. Paskui jisai viešpaties pergalės ženklas, bet pirmiausia, mes jį gavom per krikštą ir tai yra mūsų priklausymo Kristui ženklas. Tai tokį kryželį mes gavom ant kaktos ir jis iš tiesų ir yra mūsų kakta paženklinta kryžiumi. Ir čia visada prisimintina apokalipsės apreiškimo Jonui turbūt vieta, kur sakoma, kol paženklinsime savo tarnų kaktas. Ir paskui sakoma, kad tai buvo tau ženklas, ar ne, tas graikiškos abėcėlės raidai labai primenanti kryžių arba, kai kas sako, pranciškonų abitą. Tai štai mes tą kryžių turim, jis mūsų ženklas, per krikštą gautas. Ir štai pirmasis kryžius, kurį mes turime padaryti dieną pradėdami, tai yra kryželis ant lūpų. Tai praktiškai kaip raktas atrakinti mūsų lūpas. Ir ženklindami lūpas kryžiumi, mes sakom, viešpatie atverk mano lūpas ir aš tave šlovinsiu. Tai reiškia, tas kryželis atveriantis mūsų lūpas, jis ir turi pašvesti mūsų lūpas, o tiksliau tai, kas per šitas lūpas išeina, arba kas pirmiausia įeina, nes mes pirmiausia turbūt sveiki būdami ne tik meldžiamės, bet paskui ir valgome, ir lūpos yra kaip valgis. Tai pažymėtas kryžiumi jis yra.
Reikia atkreipdėmėsi, kad tai yra daroma lūpos žymimos kryželiu, būtent prieš pirmą maldą. Tai jeigu tai yra rytmetinė, tai tada prieš rytmetinę arba pradedant rytmetinę, o jeigu tai yra aušrinė, vadinasi pradedant aušrinę.
Be abejo. Pirmoji malda pati ta, kurią mes pradedam dieną, šitą kryžiaus ženklą ant lūpų jį ir turi. Antrasis žymėjimas kryžiumi yra pradedant evangeliją. Evangelijos atlikimas yra 3 kartus per dieną, tai yra pirmiausia rytmetinėje, paskui vakarinėje ir naktinėje. Tai štai šitie 3 evangelijų himnai, paimti iš evangelijų ir esantys evangelijose, jie ir yra tos evangelijos kiekvienai mūsų dienai. Tai štai rytmetinė šlovė viešpačiai Izraelio dievui, vakarinė
Zacharijo
giesmė, tada Marijos giesmė vakare mano siela šlovina viešpatį ir naktinėje dabar gali valdovę leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, kas ją atliko.
Simeonas
šventykloje, ar ne, kai pamatė Mesiją. Tai ir mes, sakom, per dieną mes išvydom daugybę Dievo šlovės ženklų ir štai mes dabar galim iškeliauti ramiai miegoti. Nepamirškim, kad miegas labai primena mirtį. Mes esam tokie beveik mirę, arba kai kas sako, kas miega pratinasi mirti. Tai štai tie 3 evangelijų himnai, jie pradedami kryžiaus ženklu. Įdomu tai, kad evangelijas pradedame mišiose žymėjimuose, dami 3 kryželius ant kaktos, lūpų ir krūtinės, beje, kai kuriuose liturgijose ar kai kuriuose vienuolių liturgijose, pavyzdžiui, cistersiečių liturgijoje, kuri buvo paskui panaikinta tridento susirinkimo, o šiandien po truputėlį atsinaujina, neatnaujinama, bet atsinaujina, vienuoliai cistersiečiai vis bando šitoj Vatikano antrojo susirinkimo liturgijoje vis įnešti kai ką iš savo senosios tradicijos, jie pavyzdžiui žegnojasi pilnu kryžiaus ženklu, tokiu, kokį mes esame įpratę matyti ir daryti, ir prieš evangeliją mišiose. Bet štai šitos evangelijos pradedamos normaliu kryžiaus ženklu, tuo didžiuoju kryžiaus ženklu, kurį mes atliekam. Čia tik priminsiu, kad mes vis turim įsidėmėti, kad sako, kad Grigalius tai pasakė, kas daro kryžiaus ženklą, negražiai daro ne Kristaus, o šeitono ženklą. Tai atminkim, kad tas įprotis nuolat žegnotis, jis ne visada yra gražus įprotis, nes tą kryžiaus ženklą jis padaro tokį, na, deja, nepagarbų.
Na, su to kryžiaus ženklu iš įpročio, tai esame, manau, kiekvienas, ne vienas žmogų matė, kai padaro kryžiaus ženklą, po to dar nusispjauna per petį. Tai čia
prietaro kažkokia
forma. Prietaro, taip, tai čia.
Ir trečiasis žegnojimasis kryžiumi yra užbaigiant valandų liturgiją, bet kurią valandą, pavyzdžiui, užbaigiant dieninę, mes sakom, garbinkime viešpatį, arba naktinę užbaigiant, mes sakom, ką sakom, naktinę užbaigiant.
Leis man ramiai ilsėti.
Ir leis ramiai ilsėtis, kad su Kristumi budėtume. Ir aš kadangi atlieku itališkai, tai man ta lietuviška apie mirtį labai nemaloni. Italai tą mirtį kažkaip išvengė padaryti kitokiu pavadinimu. Ir iš tai kiekvieną dienos valandą užbaigiam, tas didžiasias valandas užbaigiam. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokių blogių ir te nuveda į amžiną į gyvenimą. Štai čia, brangiai, nepamirškim vieno svarbaus dalyko. Mes įpratę sakyti, kad kai žegnojamės, visada turime sakyti vardan Dievo, tėvo ir sūnų. Tikrai taip nėra. Bent jau valandų liturgija mums pateikia štai šitą ypatingą įvairovę tų žodžių, kurie lydi kryžiaus ženklą. Reiškia, kryžiaus ženklas yra su įvairiais žodžiais atliekamas ir tai yra sena krikščionių tradicija. Tik aišku, kai ta tradicija buvusi tokia silpna, mažytė, mums atrodo, kad tik taip ir niekaip kitaip ir daugiau nieko kito mes negalime. Tai nepamirškim apie krikščioniškosios tradicijos įvairovę, kuri yra mūsų turtas.
Apie vieną dalyką mes truputėlį dar šnekėsime vėliau, tai yra, kad jeigu galim kalbėti, jo kryžio ženklą mes pabaigėme aušrinę, rytmetinę, dieninę ir vakarinę, tai naktinėje maldoje ne kryžio ženklas pabaigė maldą, bet mergelės Marijos dar malda. Bet apie tai truputėlį vėliau šnekėsimės. Dabar galime girdėti, kai meldžiasi skirtingi žmonės ir vieni daro pauzelės kažkur, kiti nedaro pauzelių, apmąstymo, susikaupimo. Kaip pagal tradiciją yra? Kur vertėtų, kiek tos pauzelės maždaug, nežinau, turėtų būti, tęsis yra kažkokie tokie dėsningumai?
Tos pauzės, jos kaip muzikoje, taip ir maldoje yra ypatingai reikšmingos. Tai pauzė, jis sukuria ritmą ir pauzė duoda melodiją, pauzė duoda pajusti malonumą. Štai turbūt taip reikėtų mums kalbėti. Ne žodis, bet pauzė. Ne garsas, o tyla, kuri turbūt labiausiai prakalbina mus, nes leidžia kažkaip priimti tai, kas yra ištarta arba kas bus ištarta. Tai pirmiausia, nepamirština turbūt, kad psalmės priegesmį užbaigus reikėtų šiek tiek atsipūsti, pradedant naują psalmę. Reiškia, kiekviena psalmė turėtų būti užbaigiama pauzė ir po trumpos pauzės, tikrai neilgesnė, senoji tradicija sako, kad kai turi melstis tyloje, šita tylos pauzė negali būti ilgesnė, nei kad galėtum sukalbėti tėvę mūsų maldą. Reiškia, ta tylos pauzė, ji nėra begalinė. Ji yra maždaug tokia, kaip tėvė mūsų maldai. Aš sportuodamas vis pasižiūriu, kiek tai užtrunka. Tai, žinot, minutės tikrai neužtrunka. Galbūt pusę minutės, gal net mažiau ta tėvė mūsų malda atliekama. Tai štai tos pauzės, jos privalo kažkaip leisti skonėtis tuo, ką mes atliekam. Negalima sakyti, kad mes turim atlikti ir kuo greičiau dabar paskubėkim, nes neturim laiko čia tai maldai. Turim leisti pasiskonėti maldą. Tai pirmiausia, tarp psalmių. Tada kita labai svarbi pauzė yra pačioje psalmėje, kiekvienoje vietoje, kuri pažymėta lotyniškai, graikiškai vadinamu asteriksu. O jūs turbūt visi žinote, nes labai puikiai išmanote lotynų ir graikų kalbas, tas klasikines kalbas, kodėl aš taip dabar juokauju. Kai aš norėjau stoti į universitetą Romoje, paklausė, ar klasikines kalbas jūs esate atsiskaitę mokykloje, ir aš staiga pagalvojau, kas tos klasikinės kalbos. O pasirodo, Italijoje klasikinė kalba yra lotynų ir graikų, ir kiekviena gimnazija tiesiog jiems duoda šitą įsilavinimą graikų lotynų kalbos. Todėl, kai Italijoje tu pasakai asteriksas, tai visi supranta, kad tai žvaigždutė. Asteriksas yra žvaigždutė ir kiekvienoje psalmėje šitie asteriksai yra. Ir būtent asteriksai sudaro, leidžia sudaryti ritmą. Ir ypatingai, kai mes atliekam chore arba dviem chorais, arba pakaitomis, reiškia, du žmonės, tai va tos psalmių asteriksų vietose ir yra pauzė. ir negalima pažeisti šitos pauzės. Ji iš tiesų kuria skonį.
Ar ta pauzė tokia pati kaip tėvė mūsų?
Tikrai trumpesnė. Tai yra skonio pauzė. Aš negaliu net įvardinti, kiek ji trunka. Ji natūraliai aiški. Tie, kas bando atlikti, staiga pirmą kartą suklysta, bet antrą kartą jau nesuklysta. Tas kalbėjimo drauge maldos, kaip pasakyti, ritmas, kuris šitos psalmės suteikia. Ir be abejo pasiskonėjimo. Tai pratintis kartu atliekant tuos asteriksus, tas žvaigždutės matyti. Jie yra ne šiaip grafinis elementas, kad būtų gražiau. Jos yra tiesiog atlikimo forma, atlikimo stilius.
Kitas ženklelis, kurį kas kart galima pamatyti, yra kryželis. Kas tai? Ar tai yra tas pats, kas asteriksas, ar tai yra kažkas kito? Ir kaip jį reaguoti?
Būtent kryželis visada yra priešingybė asteriksui. Kai tu matai kryželį, iš karto matai, tai bus ilgesnis sakinys. Ir šitas ilgesnis sakinys man nurodo nepadaryti pauzės. Tai yra giedant psalmę arba himną, aš iš karto matau, kad čia negalima padaryti tos tarpinės pauzės, bet melodiką reikia taip sutvarkyti, kad kiti žodžiai jau galėtų sekti iki asterikso. Reiškia, kryželis yra priešingybė asteriksui.
Nes normaliai tas kryželis irgi yra tarp dviejų eilučių, vadinasi, skaitant jau reikėtų tas dvi eilutės skaityti be pauzių. Ar teisingai supratau?
Taip, taip. Būtent, kai mes pamatom kryželį, žinokim, kad tai bus ilgesnė frazė, einanti link asterikso. Ir tai ypatingai reikšminga giedojimui. Tai yra giedojimo, kaip pasakyt, gaida, įvardint taip galėtume. Ir dar vienas ženklas yra keistas ženklas, ilgesnis kryželis, ilgesnis brūkšnelis puslapio pabaigoje. Jeigu tą brūkšnelį matome, reiškia kitame puslapyje esantis psalmės ar himno tesinys priklauso tam pačiam posmeliui. Jeigu jo nėra, reiškia kitame puslapyje esantis tekstas yra jau kito posmo, tai yra ir kito atlikėjo tekstas.
Kągi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje vietoje teks padaryti asteriksą, tai reiškia sustoti ir padaryti pauzę. Atrodo, tik įpusėjame tai, ką buvau pasirengęs aptarti jau šioje laidoje, vadinasi, tai paliksime kitai laidai, toliau žiūrėsime ir nagrinėsime tuos techninius ir tuo pačiu prasminius elementus, kurias mes galime surasti valandų liturgijoje. Šioje laidoje apie valandų liturgiją mintimis ir žinojimu dalinosi kunigas Artūras Kazlauskas, laidą vedžiau aš, kunigas Povilas Narijauskas. Palaimintos dienos, sudieu.
Sudieu.